Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obradila.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamislim.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga. Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o delu Čovek koji je pušio Bibliju, Vilhelma Bunca. Ovu knjigu nam predstavlja đakon Darko Radovanović. Darko Radovanović je završio Bogoslovski fakultet u Beogradu. Od 2008. do 2012. godine bio je autor emisija, voditelj, novinar i muzički urednik Radija Slovo Ljubve. Od 2016. do 2020. na televiziji Hram bio je muzički urednik, autor emisija i novinar. Od 2012. radi kao veroučitelj u Zemunskoj gimnaziji. Od 2017. Darko Radovanović je đakon u crkvi Svetog Georgija na Bežaniji. Bavi se i humanitarnim radom. Sa đacima realizovao brojne posete crkvenoj kuhinji, domovima za stare, osobama sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju. Svira gitaru i usnu harmoniku. Organizuje svirke sa đacima. Oče đakone, dobroveče, pomaže Bog.
Dobroveče, Bog dobro dao.
Dobro nam došli u emisiju. Emisija se zove Moja knjiga. Pričamo o knjigama koje volimo, koja nam nešto u životu znače. Vi ste se opredelili da nam nešto kažete o jednoj neobičnoj, vrlo zanimljivoj knjizi, lepoj knjizi, knjizi koja se zove Čovek koji je pušio Bibliju, Vilhelma Bunca. Ali pre nego što porazgovaramo o ovoj knjizi, hajde malo da se vratimo na vaše čitalačke početke. Kako ste vi zavoljeli knjigu i kako ste došli, kako ste postali čitalac?
Pa ja moram da vam kažem da u srednjoj školi bila je ta lektira, jel? I mene su zapravo mučila su neka velika pitanja. I mojim ulaskom u crkvu u drugom razredu srednje škole ja sam polako počeo da dobijem odgovore, naravno pre svega evanđelske odgovore koji su mene zadovoljili, a kad je došla čuvena lektira u četvrtoj godini, profesor je rekao: možete da birate, hoćete li Zločin i kazne, braće Karamazove. A pošto u crkvi da sam ja išao, svi su pričali Braće Karamazove, to mora obavezno se pročita. I ja sam odabrao da pročitam baš tu knjigu i nisam se pokajao, to mi je omiljena knjiga i pročitao sam je posle još nekoliko puta. Tako da ako razmišljamo o mom čitanju i početku nekome, ne mogu da ne pomenem Braću Karamazove, dakle, i maturanske dane.
Da li ste se kasnije družili sa Dostojevskim?
Jesam, ali ova knjiga mi je, da kažemo, najviše legla. I svakako kad sam počeo da radim u gimnaziji, to je jedan zanimljiv period bio. Moram nešto sad da kažem ovde, ne znam, moli ispovedim, ali kad sam bio u srednjoj školi, nisam baš pročitao svaku lektiru. jednostavno tako su nam bile mogućnosti da smo mogli i da ne pročitamo. I kada sam krenuo da radim u gimnaziji, ja sam u zbornici video da profesori srpsko, kada se spremaju za čas, drže na stolu lektiru.
Da.
I počeli smo da razgovaramo, da pričamo o tim knjigama, i ja sam onda krenuo da čitam uporeda, i to mi mnogo pomoglo i na časovima, jer smo radili uporeda, dakle sve što su oni radili, oni rade Veruješ i smrt, radim i ja. Na veronauci isto na svoj, naravno, način. Dakle.
Da.
Onda, profesor Boško Minosavić, koji je bio ovde vaš gost, moram da vam kažem, to je zanimljivo. Ja sam htio, kad sam počeo da čitam Veruješ i smrt, dakle kad sam došao u školu, sa njim sam razgovarao o knjizi, međutim on je bio ubeđen da sam ja to pročitao i kaže, a znaš onaj deo kad mu javljaju za njegov brata, i ja ne mogu da verujem, najvažniji deo u knjizi, on mi govori, ja sam se pravio naravno da znam, ali sam rekao, prvo ću da pročitam svaku knjigu, pa ću onda da pitam ljude za tumačenje.
Da. A Boško Milosavljević mi je bio ovaj sagovnik u emisiji, on je pričao o Crnjanskom, o drugoj knjizi Seoba.
Tako je, da.
Da li ste vi imali bliski susret sa Crnjanskim, da li nam je on bio jedan od
bitnih? Svaki đak Zemunske gimnazije kome je profesor Boško predavao zna da je za njega najveći pisac svih vremena i hrišćanski najveći pisac Dostojevski, a najveći srpski pisac Crnjanski. Ja imam u glavi, dakle, zabeleženo kao malu belešku, pročitaj sve obe drugi deo zbog Boška, i to mi je u planu, a prosto kad se spomenu Crnjanski, svi pomislimo na njega. Kada smo u školi imali taj mali sajam knjiga i bio nam je jedan gost koji je pomenuo da su najveći pisci za njega Ivo Andrić i Meša Selimovića, djaci iz publike, a Crnjanski, zbog profesora Boška, naravno.
Da, eto, to je dobra strana kad profesor ima ovako izrazitu ljubav prema određenom piscu, voli ga, poznaje i to onda i deci nekako prenese ovaj,
da, da,
tu ljubav. Pričat ćemo o tome i pričat ćemo i o vašem radu sa decom, ali ajde sad da krenemo na priču o ovoj knjizi. Knjiga se zove, ima neobičan naziv, Čovek koji je pušio Bibliju. Autor je Wilhelm Wundt, pa da nam kažete nešto o knjizi i slobodno prepričajte radnju, jer baš je interesantna radnja.
Pa eto, prošle godine do mene došao jedan video snimak Pušač Biblije sa YouTube-a. Čovjek daje intervju i priča, dakle, o svom životnom iskustvu. I sa taj video ima 25 minuta, ja sam pomislio odmah kad sam video, ko će sad ovo da gleda 25 minuta. Ponekad i kada vidite, pa vidite da je 5 minuta, pa kažete, ne mogu sad, kasnije ću. Međutim, kada sam počeo da gledam taj snimak, odgledao sam ga u dahu i zainteresuo sam se za samu knjigu i pričao sam sa mojim prijateljem Blagom Pantelićem i on je poželeo i on da sazna nešto više i tako je stupio u kontakt sa izdavačem i eto, knjiga je sad ovde kod nas i prevedena. A ja sam odmah to iskoristio i pričao sam đacima o tome i oni su fascinirani ta priča, dakle, stvarno drže dah onako svi i postavljaju i pitanja i tako, dakle, veoma je zanimljivo. Ali mogu da kažem ako hoćete
kako
nešto...
Kako da ne, mislim da bi bilo jako dobro ispričati u kratkim crtama o čemu se...
Čovjek koji je pušio Bibliju su memoari jednog čovjeka, Wilhelma Wundta, koji je, pa da kažemo, od svog najranijeg detinjstva imao, što kaže profesor Boško, jako loše karte. Dakle, dobio veoma loše karte i prosto s takvim kartama ne možete da odigrate ne znam kakvu majestralnu partiju. I njegov problem je počeo dosta rano, još u stomaku, dakle je bio beba, majka njegova je govorila, ja ne želim ovo dete. Kada je se rodio, majka nije brinula o njemu, već njegova sestra od 4 godine, onako kako to mala devojčica može. Hranila ga nečim što nije za bebe, stavljala mu umesto pelene novinsku hartiju i pošto je on naravno vrištao dan i noć, majka njega ostavila na obližoj njivi i otišla. Kasnije je on bio u bolnici i kad su došli lekari kod oca, rekli su mu, pošto je otac oterao njegovu majku od kuće i razveo se, rekli su mu, vi ako imate još dece, bolje bi bilo da se posvetite toj deci. Ovo dete je duševno obolelo, nikad neće moći da se smeje, nikad neće moći da se raduje i vi ćete čitavog života imati problema sa njim. A već sa 2 godine je probao da ubije svoju malu sestru i kao što ste čitali, dakle, to je zaista bilo ubistvo, dakle, sa predumišljajem, dakle, ne zaista želeo nju da povredi.
Da, su se čanili u pomore, da. I zapravo ostale su posledice kod ovaj te sestre njegove.
Da, to je jednostavno dete bez ljubavi, dakle, on njega, otac njegov nikad nije zagrlio, nikoga nikada nije uzeo naručje kad je bio mali. I veoma rano je on dobio taj nadimak u vrtiću, Krvavi Vili. Tako su ga zvali, jer je on kad je maltretirao nekoga, nije ga puštao dok neki način ne krene krv. I zato je dobio taj strašni nadimak i otac više nije mogao ništa. On ga je naravno i fizički kažnjavao, vodio ga u šumu gde ga je tukao. Kažu da su učitelji pronalazili rane na njegovom telu koje su se lepile za majicu koju je nosio, ali nisu tu mogli ništa. Ništa to nije čak ni pomagalo. Vaspitno, dakle, nije imao to nikakvu ulogu. Vili je onda otišao u dom i promenio nekoliko domova i kasnije je u jednom domu i počinio to jedno ubistvo sa 15 godina i završio je po prvi put u zatvoru.
Da, on ima zapravo 148 dosije od 148 prekršaja i za svaki od tih prekršaja on je uradio jednu tetovažu na svom telu.
Da, to je đacima zanimljivo i upamte nekako taj broj, lako si, pa se kad pitam neke detalje iz knjige, to je zanimljivo, na nekim predavanjima ostanu samo ti detalji, a ovo je jedan od njih.
Jest.
I on je imao 148 tetovaža, za svako krivično delo po jednu. A to su dela za koje mu je suđeno, a on jedno delo, kada mu je suđeno, nije priznao. Čak je i rekao njegov advokat po službenoj dužnosti koga je dobio, rekao je, ako priznaš, dečko, ako priznaš makar jedno delo, za ono koje sigurno znamo da ćeš biti osuđen, dobit ćeš manju kaznu. A on se držao svoga i nikome nije verovao i nije želao ništa da prizna. I samo je rekao, pa ja sam nevin, pogledajte me, a naravno nikomu nije verovao. Vjerojatno sećate jednog suđenja čuvenog, da.
Da, da, kako da ne. Kako da ne, ima baš jakih i potresnih scena, eto, na tom suđenju, kada mu se sudilo za tih 148 dela. Oni su uspeli da dokažu nekih 40, a ostalo nije bilo dokaza.
Tako je, zapravo, da, ovođen, da.
Optužnica je podignuta za tih 40 krivičnih dela i na tom suđenju se pojavio i njegov otac i to je bilo dosta ovako potresna scena.
Jeste, ali postoji još jedna potresnija, odnosno i ta je potresna veoma. Sve scene zapravo s njegovim otcem su veoma potresne u knjizi. Sad da kažem odmah da knjiga ima srećan kraj, jel? Dakle, desilo se čudo i zato smo ovde, zato razgovaramo i zato pričamo u ovoj knjizi. Ali onaj moment kada je on ubio prvog čoveka, dakle ubio jednog policajca sa 15 godina, ukrao je auto, pobegao iz doma i udario je u policijski auto koji mu je preprečio put. Jedan policajac je na mestu ostao mrtav, čovek sa petoro dece, a drugi je u invalidskim kolicima. I kada je bio, možda možemo da pročitamo taj deo, ako se slažete. Vjerojatno znate priču o bludnom sinu iz Evanđelja po Luki. Mene je mnogo podsjetilo ta scena na ovu, zapravo cijela Vilijeva priča me podsjeća upravo na priču o bludnom sinu. Ukratko mogu da probam da malo prepričam, da parafraziram jedan odeljak. Dakle, čovjek, Hristos priča priču kada su mu zamerali zašto sedi sa grešnicima i carinicima, dakle sa svim onim da kažem, iz najnižih sloja društva i razgovara sa njima. A onda ide si kaže, a on im kaza priču ovu. I priča ide ovako, čovjek neki imao dva sina i mlađi je tražio od oca deo imanja da ode i da dobije deo nasledstva, isto kao i kod nas, deo nasledstva se dobijao kada otac umre. Dakle, poruka je bila poseta ocu i svima, vi ste za mene mrtvi. I kada je on dobio taj novac, otišao daleko u zemlju, potrošio ga i vratio se, uplakan i tužan i poželeo je zapravo da traži kod oca da ga primi makar kao jednog od svojih radnika. A otac ga čeka na putu i širi ruke i raduje mu se i njega grli, naravno, njegov otac i prašta mu. I to je priča o pokajanju, ali i priča o praštanju. Pa ovaj odlomak me potiče na to, ali bih ipak da ga pročitam.
Izvolite.
Dakle, Vili se sad nalazi po prvi put u pritvorskoj jedinici u drugoj zemlji, pošto to se desilo u Austriji, i on čeka suđenje, nikomu ne dolazi, još uvijek nema ni advokata i sedi i čeka. Prošlo je mnogo nedelja i meseci, ništa se nije desilo. A onda, jednoga dana, Helme, Imaš posjetu? To je mogao biti samo on. Niko drugi nije znao gde sam. Uveli su me u neku veliku prostoriju sa 20 stolova. Za više njih su sedeli zatvorenici i razgovarali sa članovima porodice ili s kim već. Pored jednog od stolova stajao je visok, upečatljiv čovjek. Držao je raširene ruke i gledao me. Ima nešto u tom pogledu što ne mogu da protumačim, ali raširene ruke su me hrabrile. Jel znate, moj otac mene nikada nije zagrlio. Ali ovo je očigledno bio izuzetak. Prešao sam posljednjih nekoliko metara ka njemu i nesigurno stao pred njim. Gledao me, njegov pogled se nije slagao s raširenim rukama. Kad sam kričkom oka spazio pokret, shvatio sam šta nije u redu. Nije se spremao da me zagrli. Pokrenuo je desnu ruku i ona mi se sada približavala vrtoglavom brzinom. Zbunjen sam se tretura unazad i gledao ga razrogačenih očiju, ali on se već spremio za okret. Zaprepašteno sam posmatrao njegova leđa. Moj otac, jaki rodonačelnik, heroj u kog sam polagao nade, jedini čovjek koji mi je još ostao, moje jedino svetlo u mračnoj rupi, okrenuo mi je leđa. Tako sam stajao kao da me pogodio grom, ne mičući se. U tom trenutku i voz da me pregazio, ne bi mogao više da me povredi. Bio sam napušten, bio sam izgubljen. Mnoge godine u zatvoru koje sam još morao da odležim, u mom potonjem sećanju su bile kao mačiji kašalj sprem tog trenutka koji mi je dan danas progodnio u snovima. Sudbina mi je bila zapečaćena. Bio sam sada vuk samotnja koji je morao nekako da se probija, bio sam sam.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klican. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, junice su puste. Pisao sam srad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena, pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Daleko, a kao da si tu, pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima pišem da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da čutim, sve ću da ti kažem. Kad me umiju prvi zraci sunca, sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost. Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Čovek koji je pušio Bibliju, Vilhelma Bunca. Ovu knjigu nam predstavlja đakon Darko Radovanović. Oče đakone, evo pričali smo o vašim čitalačkim počecima, o piscima poput Dostojevskog koji su vas zainteresovali za pitanja književnosti, za duhovna istraživanja. Stigli smo do ove knjige koju želite da preporučite našoj pažnji. Autor je Vilhelm Bunc, knjiga se zove Čovek koji je pušio Bibliju, pa evo da porazgovaramo, da nastavimo razgovor o knjizi. Vi ste doveli knjigu u vezu, radnju ove knjige u vezu sa pričom o bludnom sinu iz Novog Zaveta i to se zaista može povezati, a inače veza ove knjige i Biblije je nekako suštinska, čak i naslovom, nazivom knjige nagoveštena, pa evo da kažemo nešto o tome, u kakvom je to zapravo...
Čovjek koji je pušio Bibliju, šta se tu desilo? Sam naslov, je vrlo neobičan i zahteva neko objašnjenje. Ovo se stvarno desilo. I malo prije smo pročitali nešto što se isto stvarno desilo. Dakle, njegov otac nije bio kao otac iz priče o bludnom sinu. Priča o bludnom sinu je priča o nebeskom ocu koji prihvata grešnike i njoj prehodi priča o izgubljenoj ovci. I onda on kaže, koji će to pastir ostaviti 99 ovaca koje se nisu izgubile, da bi otišao za onom jednom i da bi se vratio noseći na ramenima svojim radujući se, pa ne bi niko. I onda kaže, zaista, veće će biti radost na nebu zbog jednog grešnika koji se kaje, nego i zbog 99 pravednika. I ovdje imamo tu situaciju. Otac njegov nije bio kao otac iz priče. Dakle, nije izobražavao Oca Nebeskoga i nije mu prostio. Što vidimo, vi ste pomenuli jedno suđenje, čuveno, to je jedna potresna scena. Dakle, gde on moli, gde sudija pita, kaže, slušamo danima, to je ono veliko suđenje, 148 je bilo tih dela i on je osuđen za 48 i sudija kaže, danima slušamo o njemu i svi govore sve najgore, ali hajde vi, gospodine, vi ste mu otac, recite nešto lepo, mora da ima, kaže otac, pa nema ništa lepo. Kaže, mi se njega plašimo. Taj dečko je naša noćna mora i imamo samo jednu molbu za vas, a to je ako i kako moguće dovedete smrtnu kaznu. I taj trenutak koji se zaista dogodio, ne znam da li se ikada to dogodilo. Ne znam stvarno. Dakle, znamo za osvjedočene zlikovce da ih je neko oplakivao. Da je neko, oplakivao njihovu smrt, žalio što ih nema. Makar neko. A ovdje imamo situaciju da niko na planeti Zemlje, ni jedna osoba neće žaliti čak i najbliži ako Vili izgubi svoj život. On je bio mladić od 20 godina. I šta je on mogao da uradi, osim da uradi ono, jel, zbog čega smo sad i ovdje s ovom knjigom u rukama, što je uradio u samici?
Da, on je nakon tog suđenja dobio 14 godina, osuđen je na 14 godina zatvora, strogog zatvora, s tim da mu se to eventualno produži ukoliko ne bude pomakao u nekom dobrom smislu. I šta se onda dogodilo?
Pa bio je veoma strogom zatvoru i zbog svog ponašanja, jel, koje je bilo, problematično, on je bio često u samici. Potukao se sa nekim zatvorenikom, gađao čuvara hranom, dilovao drogu, radio je sve ono što bi bilo kažnjivo i on je u samici bio, stalni gost, kako on kaže, a u samici nema ništa, u samici ima samo krevet, 100 stolica, veće šolja, mali prozor i beskrajna samoća. Jedina stvar koju on mogao da zatraži, to je bilo da ga posjeti sveštenik i da mu da Bibliju. I tako je bilo. Međutim, Vili, zatvorski mangup, znao je za jednu foru, jedan trik, on je, kada bi ga spremili da krene u samicu, on je na razne mjesta pokušao da ostavi malo duvana, tako najčešće to bilo u čarapama, i taj duvan kasnije je on tokom noći, kidao stranice Biblije, koje su mu poslužili kao rizla i motao je zapravo cigare od duvana koji je prošvercovao i od rizli koje je pravio kidajući stranice.
Da, shvatio je da je taj biblijski papir tanak i
zgodan da
kao rizla upotrebi i zapravo zanimljivo i kad je prvu cigaretu smotao, on je krenuo od početka, on je krenuo od starog zaveta, od knjige Postanja i zapravo cepio prvu stranicu, kaže, ali ipak sam rešio onda da pročitamo o čemu se tu radi, čemu je reč pre nego što...
Ne, zapravo, mislim, ako se dobro sećam, odloma glasi, popušio sam cijel stari zavet i ništa.
Da.
Kao da je trebalo nešto hemijski da se desi. desi, ali zanimljiva je ta rečenica, dakle on zapravo nije osjećao bliskim taj stari zavet, međutim kada je onda krenuo da čita novi zavet, kad je došao do Hrista, do besede na gori, a to je već, kažemo, peta glava po Mateju, dakle peta glava na samom početku Svetog pisma, nešto se strašno desilo, potres emotivni se dogodio i te reči vi ste svetlost svetu,
vi ste so zemlji,
to je njega strašno iziritiralo, prosto on sebe nije mogao da pronađe. Blaženi mirotvorci, blaženi prognani pravde radi, blaženi ako vas gone i govore rđeve reči, mene radi, on nigde sebe nije mogao da pronađe. I tada je, kaže, po prvi put ustao i u ćeli se obratio samome Bogu. I rekao je, Bože, ako postojiš, molim te, učini samo šta god ti je volja. Daj mi, kako kažu na televnim filmovima, daj neki znak. Da. Neki znak. Tražio da se nešto dogodi i molio je za bilo šta. Zašto je to uradio? Kad pita moje đake na času, šta mislite, zašto se on obratio Bogu u ćeli četiri zida, sam je i obraća se Bogu? I oni nepogrešivo odgovore, pa bio je sam, njemu nikad niko pružio ruku nije. On čitavog života čeka zapravo tu šansu da neko pruži ruku i da kaže hajde za mnom, evo ja sam tu, ja ću ti pomoći. To se nikada nije desilo. Od malih nogu čuli smo, on je maltretiran, ima je strašno surovo detinjstvo. Kako kaže profesor Boško, loše karte mnogo.
Da.
Dakle, loša osnova. I šta smo mogli da očekujemo od njega? Ali sad kad on traži zapravo da se nešto desi, dešava se čudo i zaista, dakle, vidi se promenio.
Da, meni je bilo interesantno ti trenuci njegovog preobražaja, to kad je počela ta transformacija, zapravo to je dosta ovako i precizan opis jednog, da kažemo, i mističkog iskustva i religioznog iskustva, jer on prvo ima osjećaj i doživlje da nekako sebe vidi sa strane. Po prvi put onako sebe vidi u ćeliji, kako razmišlja, kako ne, po prvi put je to. A onda sledeći korak je bio zapravo da ne razgovara sam sa sobom u toj poziciji, nego da povede razgovor sa Bogom.
Da.
I to onda sve lepo opisuje i navodi koje mesto u Novom Zavetu su ga zapravo podstakla u tom pravcu.
Da, pa posle nekog vremena njega je pitao njegov cimer, Dieter, šta se dešava s tobom, promenio si se? I kaže, kako mi se promenio sam se? Pa kaže, nisi... Kad si posljednji put bio dole, misleći na samicu, kaže, pa jedno šest meseci, shvatio je da šest meseci nije bio u samici. I onda ispričao svom cimeru Diteru i rekao je, ja sam sada hrišćanin. I onda se ponovo pomolio i rekao, Bože, ti kaži šta ja da radim. I onda je shvatio zapravo da reči Svetog pisma koje su upućene zapravo svima nama, on je prevashodno shvatio da su upućene njemu. I onda je rešio da jedan stih koji glasi iz poslanice Svetog apostola Jovana, ako ispovedimo grehe svoje, veran je pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravde, on je shvatio da on to mora da uradi. Da je on sada neko drugi i da on više nema ništa sa onom osobom od ranije i zapravo da je on sličan svima onima u Svetom pismu koji su se zaista na isti način obratili Hristu i na isti način prihvatili pruženu ruku i promenili se.
On je doživao ono iskustvo što bi se moglo nazvati preumljenjem.
Tako je, da.
A ovaj dice se zove metanoja baš i ovaj.
Da, promjena uma, preumljenje, to je dakle, mi kažemo pokajanje.
Da.
A pokajanje može da se tumači na različite načine, ali preumljenje, kad se kaže preumljenje i promjena uma, to znači upravo da je taj čovjek potpuno sada usvojio druge vrednosti, ima druge ciljeve u životu i njegov život je dobio potpuno novi smisao. To se desio sa Vilijem, to se, kažu, videlo u njegovim očima, videlo se prosto da lekari nisu bili u pravu. Sjećate se,
da
smo pomenuli lekara i sad se prvi put desilo, dakle desilo se čudo, ono što niko nije očekivao. Ima li jedan deo, ako mi dozvolite da pročitam, kada je on poželao da posluša ove reči, ja ću svima dam da otvore baš ovu poslanicu Svetog apostola Jovana i da pronađu na toj stranici, u toj glavi, da pronađu stih koji je njega promenio i svi pronađu upravo ovaj stih. Ako ispovedimo grehe svoje, veran je pravedan da nam oprosti grehe i očisti nas od svake nepravde. I kada je pročitao ovaj stih, Vili je ovo doslovno shvatio.
On kaže, naelektrisalo me to.
Da. On je seo i napisao je pismo sudi. I napisao je pismo kome je priznao, a trebalo je uskoro izaći. I napisao je pismo kome je priznao svih onih 100 dela za koje je bio oslobođen. Pa prva osoba, naravno, koja je on to želao da kaže, želeći da se pohvali, je bio zatvorski sveštenik. Pa ako dozvolite da pročitam taj deo. On je rekao svešteniku šta je uradio, on je napisao pismo i ubacio ga i priznao je krivicu za sve one zločine za koje on bio oslobođen, rizikujući tako da ostane još 20 godina u zatvoru. I reakcija sveštenika je bila, dakle, začuđujući za njega i za nas, ne znam da se sjećate, ali...
Kako da ne bi sam htio da porazgovaram o tome, to je kao malo problematično mesto.
Pa jeste, da. Sveštenik je izjavio sljedeće. Zašto si tako glup, Vilhjeme? Ponovilo je bucmasto lice predanom još 10. put, bar mi se tako činilo. Nisi morao to da urodiš, Vili. Bog od tebe to nije tražio, uveravao me otac Bangert. Ali džaba, oče, ja sam prst već stavio u utičnicu. Ispovedio sam Bogu sve svoje grehe, pokajao sam se klečići u ćeliji sam naglas, naveo svako svoje krivično delo i rekao sam, kriv sam, Bože, oprosti mi, amin. Ali nešto u meni nije htjelo da miruje. I onda sam jednog dana pročitao priču od Zakeju, koji beše prevario mnoge ljude dok je utirivao porez za rimske vlastodržce, uzimajući od njih dosta više nego što je morao da preda Rimljanima. Beše se obogatio na račun marljivih seljaka, ugrozio ljudima živote, možda neke čak nosio na savesti jer su umrli od gladi dok se on baškario njihovim novcem. E, taj Zakej je sreo Isusa isto kao i ja. I tog Zakeja je Hristos svojim rečima o ljubavi pogodio u srce isto kao i mene. I taj Zakej je javno ispovedio što je skrivio i vratio novac svakome koga je uspeo ponovo da nađe i traži oproštaj, isto ću i ja tako ako izađem. Moje pismo, oče, je moja javna ispovest. Nisam mogao da izdržim što sam oslobođen od 100 tačaka, od 148 tačaka optužnice. Zato sam napisao pismo, zato sam priznao krivicu. Hteo sam da je se rešim i bio je to dobar osjećaj, samo da nije bilo istovremeno i straha. Šta će sad biti? Straha od odgovora, straha od pisma državnog tužioca. Još 20 godina. Biće tako nešto, ali oče, zar istina nije vredna žrtve? Pitao sam, očigledno, jasno i glasno. Ne, nije, rekao je sveštenik. E, jeste, oče, odgovorilo je moje srce.
Da, baš sam htio ovu scenu da posebno izdvojimo, jer nekako izgleda u čitoj ovoj sceni da je više hrišćanin i da je bliže Bogu krvavi Vili. Nego ovaj sveštenik koji razgovara s njim.
Njega je dotakla ta Hristova ljubav i ono što se njemu desilo je prilično jasno, dakle, da se desilo svim ovim koje on pominje u Svetom pismu, dakle, Sveto pismo je puno tih primjera i kada Hristos kaže, pa, ko će mene više voleti ako, zamislite sada vi, na primjer, da nekom oprostite 1000 dinara, nekome 100.000, pa kakva će biti reakcija tih ljudi? Ako mu oprostite 1000 dinara, možda se neće ni sećati toga za uskoro, možda za godinu, dve, ali reakcija onoga kome oprostite mnogo veći dug će biti popuno drugačija i zapravo tu vidimo, dakle, da je ljubav koja se usilevila u srce, dakle, bila ona upravo, dakle, o kojoj priča Hristos u besedi na gori, dakle, to je sad ta svetlost svetu i tako je bilo, dakle, ja sad, naravno, ovo je za one koji, dakle, svakako vole bi da pročitaju knjigu, jer mi preskačemo delove, ali ono čudo koje se desilo, on je poslao to pismo i stigao taj odgovor, sećate se,
da.
Ta čuvana koverta.
Jeste.
Can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news.
My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o delu Čovjek koji je pušio Bibliju, Vilhelma Bunca. Ovu knjigu nam predstavlja đakon Darko Radovanović. Oče đakona, evo, pričali smo u knjizi, zaronili smo u njene dubine, ovo, ispričali ste o čemu je tu reč, to je zapravo životna ispovest, da kažemo, nekadašnjeg robijaša, i stigli smo do tačke kad on zapravo doživljava prosvetljenje, da kažemo, i kreće putem iskupljenja, zapravo doživljava obraćenje. I u jedan od knjiga ima dva mota, jedan je iz Besede na gori koji ste vi pominjali, Vi ste svetlo svetu, a drugi je zapis nemačkog pesnika i publiciste Žana Pola, koji kaže: čovjek nikada nije tako lep kao kada moli za oproštaj ili sam prašta. I upravo ovaj zapis govori o onome što se sad dešava sa Vilijem nakon toga kada je doživeo prosvetljenje.
Da, desilo se čudo. Čudo je bilo zapravo ta njegova promjena, i to je bilo jasno i njegovom cimeru i svim onima u zatvoru koji su bili sa njim. Ali ono što je zaista preokret u njegove životne priči je to pismo koje je napisao, i prosto nije da ga baš bilo briga, da kažem, grubo rečeno, koji će biti odgovor. Plašio se on da ne dobije još 20 godina, ali je ipak to uradio, i kada je stigla koverta, pisalo je naravno, ako se sjećate, sudija taj koji je vodio maratonsko suđenje, mu se vratio sa: dragi brate Bunc, kaže, nikad mi se niko tako nije obratio, čak ni one religijske grupe, kaže, koje su nas posećivale. I kaže: drago mi je što živite vaš život sada sa Bogom, i kao hrišćaninu moje srce je slavilo, ali ja kao tužilac ne mogu, dakle, da razmišljam tako, i ja moram da sudim po zakonu. Međutim, on je uspeo da pronađe, dakle, u zakonu, dakle, one tačke koje su zapravo njega oslobodile. I on mu saopštava onako svečano da je datum izlaska, dakle, u samom tom pismu, i da će on uskoro biti slobodan čovjek.
E, onda kreće. Da neće pokrenuti tužbu po onih 100 tačaka koje on priznao sve. On je, dakle, priznao sva svoja krivična djela na kraju, kao što u početku nije ni jedno hteo da prizna, na kraju svih 148 priznao.
To je zato što on više nije taj isti čovjek. Dakle, sjeća se kada sam čitao mitropolita Antonija Bluma, i rekao je: da li on ispovedanog čoveka ili mu je neko pričao, mislim da je on ispovedanog čoveka koji je rekao: znate, oče, ja sam ubio nekoga. I on kaže: pa dobro, ali da li neko zna za to? Pa kaže: kako ne znao, samo vi, oče, ne znate, vi ste sad došli pa ne znate, ali to svi znaju. Pa kad je to bilo? Kaže: pa pre 20 godina. Pa kaže: pa ste vi ležali? Jeste, ja sam bio u zatvoru i sve. Pa zašto ispovedate ponovo to? Pa kaže: me to muči. Muči vas ubistvo? Pa ne, mene muči, znate, oči, ja više nisam taj čovjek. I to je to. Njega muči zapravo što onaj oproštaj koji on dobio, on to ne vidi nigde oko sebe, i ljudi njega ne vide tim očima. on je sad, ono što ste rekli, to preumljenje, on više nije ta osoba. I on više nije onaj koji je to učinio. On je sada očišćen.
Da, zanimljivo je kad on izlazi iz zatvora i zapravo šta on čini onda?
Pa da, to je zanimljivo zato što to je ta druga strana priča. Ako se sjećate u priču o budnom sinu, imamo dva sina. Imamo starije koji je sve vreme pored oca i kad on vidi kako otac grli mlađeg sina i kako mu pravi veliko slavlje, jeli, troši veliki novac.
Da, njemu bude krivo.
Da, da, pa krivo mu, kaže, da se kolje se telo ugojeno, a meni, mojim drugarima, ni jare nećete dati da se proveselimo. Ja ništa nisam loše učinio, toliko kao moj brat. A otac mu kaže, pa da, ali tvoj brat mrtav beše i oživ. On kaže, ne, ne, nije to moj brat, to je tvoj sin. I mi ne znamo da li je taj stariji brat, da li je uopšte ušao na to slavlje ili nije. Tu se priča završava i odjednom se okrenulo. Dakle, oni koji su, ajde da kažemo, koji nisu učinili toliko strašna dela, su zapravo oni koji su sada na pogrešnom putu. A one koji se pokajaju zapravo u milosti Božjoj. Jer mi vidimo greh, ali pokajanje ne vidimo. A i ako ga ne vidimo, možda ga još ni nema, ali mi ne želimo nekako da damo ni priliku ponekad i prosto otpišemo nekoga i kažemo, pa što bi se ja time bavio, zašto ga ne bi samo ignorisao, okrenuo se na drugu stranu. Ali Hristos nas upravo poziva, evo sad je ovaj post veliki časni bio i održao sam jedno predavanje u studentskom gradu i kada su mi pitali studenti baš šta znači postiti, pa postiti znači oprisutnjivati Hrista sada i ovde, raditi ono što je on radio. Prvi hrišćani su odvajali od hrane da bi druge nahranili. I ako mi činimo takva dela, ako mi praštamo, a praštati, kao što ste videli to, u ove dve priče bludnog sina i priča sa Vilijom ocem, praštati nije ljudski, praštati je božanski. I mi smo upravo pozvani da izobražavamo Boga i da oprisutnjujemo Carstvo nebesko i Božje prisustvo ovde sada, gde god bili.
Interesantno je, kada je izašao iz zatvora, on je zapravo krenuo da traži oprošte od svih svojih žrtava.
Pa on je rekao, da sjećate se, pročitali smo, on je rekao da će to učiniti i to je učinio. Otišao je kod žene, čijeg muža je ubio kolima kad je bio mlad, sjećate se, policajca, i ona je pozvala svoje sinove, oni su mu rekli da dođe uveče, on je došao i svi su se okupili, bila je puno kuća ljudi, to su bile neke snaje, zetovi, deca, i oni su ručali sa njim.
I to je baš potrezna scena ovaj kada se da, jer on je očekivao oštru reakciju i prosto nije znao ništa da očekuje, ali je se ispostavilo da je ta žena hrišćanka, da je religiozna i da kaže, ona se molila sve vreme.
Da, ona se molila za njegovu dušu, da. I to se na kraju desilo. I onda je išao redom i tražio oproštaj, ali nije to bilo baš tako lako. On ulazi u banku da prosto traži oproštaj, dakle od direktora banki i od te radnice koju je maltretirao, koja je bila na šalteru. I ulazi i želi čak i da otvori račune, pošto je našao posao, i čim su ga vidjeli, naravno oni zovu policiju. Kasnije, kad je on kao čudo iz Bruzala, čuvenog zatvora, držao, on sada drži, pored ove knjige, drži razne tribine i govori o Svetom pismu, govori o svom pokajanju. I kaže, ja kad držim neko predavanje, mene odvedu posle svojim kućama, ti ugledni hrišćani, ali ja kad odem u toalet, da tražim toalet gde uđemo neki hodnik i sve su sobe zaključane.
Da, ono, dogodilo se čak da je nešto nestalo u jednom prilikom kad je bio u jednoj školi, kad smo zvali drži predavanje, pa su odmah njega osumnjičili, neko je uzeo.
Da, rekli su, to ste mogli biti samo vi, na kraju pronađen je pravi lopov, nije on to bio, ali je to strašno licemerje tih ljudi, dakle, koji prosto sebe nazivaju hrišćanima, i onda je on shvatio zapravo da je možda bolje da on ide, dakle, u sve one javne kuće i one, dakle, domove gdje je bio i da propoveda on upravo tim ljudima, jer će ga bolje razumeti. I to je imalo više uspeha. Dakle, odlazio tamo i kažu, devojke, žene su plakale slušajući njegovu priču. Zapravo vidjeli su da je moguće.
A kad je bio kod te žene, od nje traže oproštaj čijeg je muža usmrtio, to je interesantno, on je bio onako potresen duboko i zapravo zaplakao. I kaže, to je prvi put u životu da sam zaplakao. I kaže, onaj oklop oko srca koji mi se ceo život gradio, od kad je bio ostavljen od strane majke na njivi sa dve godine, do tada on nije uopšte plakao. I kaže, na jednom su se osjećanja probudila i to je zapravo ta neka ljudskost se u njemu probudila.
Da, i ono što smo zapravo svi očekivali, to je taj susret sa ocem.
Da.
I đaci uvijek pitaju, a šta je s ocem bilo, da li je video oca? On je shvatio, on nije znao gdje je otac. Nemačka je velika zemlja i otac je ocelio, nije mogo da ga pronađe, niko nije znao gdje. I nekim čudom se desilo, dakle, da je jedan čovjek rekao, pa otac svoj je baš ovdje blizu, tu živi baš blizu, hoćeš i da ga vidiš. I on je shvatio, jer on nije mogao, znate kako, mi ne možemo, kako kaže Hristos, ne možete voleti Boga koga ne vidite, a ne volite ljude oko sebe koje vidite. I prvi hrišćani su to ozbiljno shvatali, nisu mogli da se pričeste ako s nikim ne razgovaraju. I rečeno im, idite, izmirite se, tražite oprošta. I on je shvatio da ipak mora da traži od svog oca. Kaže, nisam čak mogao Boga da nazivam ocem i nisam mogao čak ni molitvu Oče naš da izgovorim. I shvatio čemu je problem. I onda iz onih čuvenih.
Jeste, da, potresna scena jako ta sa ocem kad se našao i kad se gledaju onako nemo i...
Da, sad je on već velik, ima 40 godina i ne može otac tako lako, dakle, stari čovjek fizički da ga savlada, ali nije imao nameru. I u tom trenutku vidimo se prvi put smeši u životu i njih dvojica su se prvi put zagrlili. Kaže, to baš i nije normalno kad imaš 40 godina da prvi put grliš svoga oca.
Da.
Ali zanimljivo je što maćiha njegova, zaboravio sam to da kažem, na suđenju je otac rekao, moja žena kad čuje ime Wilhelm, ona se trese od straha i posle nekog vremena je zapravo želela da ga ponovo vidi. Ima ta rečenica, družili smo se sve do njene smrti, negovo sam je kao svoju majku.
Da.
A za oca, recimo, kaže, otac mi nikada nije bio ponovo kao otac, jer jednom kad taj voz prođe,
da, kasno, ali kaže, postali smo dobri prijatelji.
Postali smo dobri prijatelji, da, veliki prijatelji, da. To je zanimljivo, to baš, ne mogu baš da objasnim, ali bih volio eto da kažem to, pa možda neko bude razumeti njegove reči. Ali postali smo prijatelji, to je isto veliko, naravno, i neočekivano.
Da, pa evo sad da povežemo, vi ste par puta pomenuli da ste to sa decom radili, pričali o ovoj knjizi, vi sa decom radite i kao veroučitelji i pričate im o knjigama i ovu knjigu ste preporučili, razgovarali to, ali organizujete i koncerte i razne druge aktivnosti, pa kako vaš taj rad izgleda?
Da, ja volim da pričam sa decom o knjigama i profesor Boško, koga ga pominjem po treći put, me naučio da čitam na času i ja zaista često gostujem i kod njega na času i razgovaramo. I baš skoro prošle nedelje trebalo je da održim jedan čas, a trebalo je da imaju srpski i kao da budem zamena, jel? I ja kažem, radit ćemo književnost, a oni su rekli, pa mi inače to i radimo na časovima. Ali ono što bih zaista voleo da vam ispričam, naravno, deca vole, dakle, i kad sviramo i kad se družimo, to je, dakle, mnogo lepo, ali ono što najviše pamte, to je kad idemo u posetu domovima raznim, pre svega versko dobrotvorstvo, dakle humanitarna organizacija Srpske pravoslavne crkve, ima crkvenu kuhinju i to je kuhinja koja se razlikuje od narodne kuhinje po tome što da biste jeli u narodnoj kuhinji vi morate da imate neke papire, ličnu kartu, papir da imate neka niska primanja, da imate nekretninu i tako. A u crkvenoj kuhinji dovoljno je samo da ste gladni. Nije važno koje ste vere, nije važno da li imate ikakav papir kod sebe, dovoljno je samo da želite obrok. I tu vidimo te kako ih zovu svetu invisible people, dakle te nevidljive građane koji zapravo žive zaista na ulici. I djacima je susret sa njima, dakle od velike, da kažemo, duhovne koristi i pamte te susrete, pošto to je upravo ovo što sad pričamo, dakle i tu dođe neki vili i dešavala se da mi priđe neko i kaže, oče, ja sam evo došao sam, jutro sam izašao iz zatvora i dugo, dugo sam ja bio tamo. I sad kad kaže dugo sam bio tamo, mogu da pretpostavim koji je razlog, ali šta mislite, zašto je došao baš, izašao je, i šta mislite, zašto je baš došao u kuhinju tu, u Francusku 3, šta mislite, koji bi to bio razlog, što nije otišao da vidi nekog prijatelja,
da.
Pa nikomu ne otvara vrata,
da.
Nema kome da se javi i niko ne žele da ga vidi, i onda dolazi tu. A djaci zaista su, dakle, sposobni da daju to malo pažnje, malo ljubavi. Tim ljudima je potrebno ponekad i samo malo poštovanja. Dakle, ako im se tu djaci ne obrate i ti volonteri koji dolaze, inače pozvao bih sve koji žele da volontiraju, slobodno da se jave u versko dobrotvorno starateljstvo i u nekim zemljama je to normalno, jel, to je veoma razvijeno, kod nas još uvek to i nije tako. Ali to je jedno nevjerojatno iskustvo. Ako želite, dakle, da volontirate radnim danom u nekom periodu od 11, 12 do 1, ako imate vremena, to naročito zgodno i za studente, ali mogu i svi, dakle, idite, jer to što ćete vi dati, zapravo više ćete vi primiti i to je jedno iskustvo korisno i vama. Kaže Hristos, kaže, daćete odgovor svaki put kad me niste nahranili, posjetili ili kad me niste pokrili. A oni kažu, pa kad te to učitelju nismo nahranili, posjetili i pokrili? On kaže, pa onda kad niste to učinili jednom od njih najmanjih. I ovde je upravo reč o tome. Dakle, to su ljudi koji nama, pa aj kažemo, uslovno rečeno, nisu potrebni, odnosno ništa ne zavisi nama od njih. Njih niko ne citira, niko ih ne pita za savjet i njihova pomoć nikom nije potrebna, oni su samo smetnja. Ali naše spasenje, odnosno ko smo mi zaista, upravo se vidi u tom odnosu. Jer u tom odnosu sa njima nema nikakve koristi. Baš kažem djelacima, vi kad sretnete mene, pa kažete, pomaže Bog, dobar dan, pa sretnete profesorku istorije, pa sretnete direktora na hodniku i tako. Ali sretnete vi i tetkicu, pa da li se javite? E, ako se čistačici javite i ako je date malo topline, neki osmih pitate kako je, učinili ste dobro delo, a ovo se podrazumeva, dakle, postoji neki interes kad se javite nekome.
Da. Da. Da, bližimo se, nažalost, kraju emisije. Sad kada smo pominjali svirku vašu sa učenicima, zaboravili smo da kažemo da je i bili, kažem, muzika mu je bila svetla tačka u životu, on se vraća muzici. Pa evo za kraj vi ste rekli da ćete nam jednu pesmu darivati, u čiji nastanak ste i vi uključeni. Pa da nam
kažete, da, desilo se nešto, ja sam mnogo ponosan na to, mnogo je učestvovalo ljudi u tome i dali su svi tako veliku ljubav u ovom projektu. Ja sam pričao sa vladikom Justinom, koji je, da kažem, na čelu VDS-a, koji smo pominjali, i on je rekao da je zaista potrebna jedna pesma koja će zaista da kaže, dakle, pošalje jednu poruku, dakle, da ljudi znaju za taj problem koji postoji svuda oko nas. Dakle, u ovom gradu ima oko 1000 ljudi koji žive bez krova nad glavom, a još više njih, da ne pričam, koji žive u veoma lošim uslovima i nemaju, dakle, nemaju osnovne stvari, a bit će ih sve više. I šta da mi je palo na pamet, da napravimo jednu pesmu koja će upravo poslati tu poruku ljudima, koja će biti onako evanđelska jedna poruka, a moj prijatelj, otac Ilija Romić, nam je tu mnogo pomogao i napisao je tu pesmu, i napisao je tekst i muziku, ja sam to aranžirao i sad zajedno sa mojim djacima, taj band smo nazvali Veronauksi, to su bivši sadašnji djaci, osvirali smo je i zamolili smo specijalnog gosta da otpeva, dakle, glavni lead vokal, to je Zoran Kostić Can iz Party Breakers. Snimili smo i spot, pesma još uvek nije emitovana, ali postoji, ja sam je doneo i voleo bih, evo, u znak zahvalnosti prema vama i vašim slušalcima, da je premijerno pustim, ako se slažete,
kako da
u vaše emisije.
Kako da ne, hvala vama na dolasku u emisiju Moja knjiga i na ovom lepom i zanimljivom razgovoru, i evo za kraj čućemo pesmu koju ste vi najavili.
Da, pesma se zove Spavanka bez krova i govori, dakle, o tom velikom problemu, dakle, pesma je angažovana, mogu tako slobodno da kažem, i voli bismo da se tome više priča. Ovom gradu je potrebno novo prihvatilište, ovom gradu su potrebni domovi za stara lica, mi uskoro nećemo imati gde naše roditelji, naše stare, gde da smestimo, tako da potrebno da razmišljamo o tome i da pošaljemo poruku, makar eto da se o tome priča. I ova pesma je nastala tim povodom i voleo bih eto da je čujete svi i da makar malo, eto, ako ništa, makar razmislimo o tome.
Parket večeras opet samo moj. Zvezde na nebu, opet su mi krov. Na putu ka uspehu zlom, moj život ne treba tvom. Na putu ka nebesima stojim ja.
U emisiji Moja knjiga, đakon Darko Radovanović govorio o delu Čovek koji je pušio Bibliju, Vilhelma Bunca. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milana Borčanin i Nikola Trikoš.